Korinte kahende itinika 18. Oneko sango wa sato wayangami njala kanyu. Ngane wato ukanda wawu ya unyashungone. Dikambo che de kola dia sambo luwasho watu ahende kanga asatu. Dimile kola die woyelo le ane wakache munga ejeja ndole ato akina che. Dimilambo ta die woyaka usango wahende la makama ye lanjonyenda. Kukuka kia anela memi ke malawo, dimi lambo nyomo nyoho la doto onte. Usango kina wayo moya, dimi hato kimwendo koto. Nyukombo laka jembetelo yenya one kristo ekolo teketa umale emi, la sonya yo ikonja. Kristo haya enya ohodu, lodi kamboda kinyu, kukunde menyaka wolo wa kindela ati wa kinyu. Mete ndi akahane malota mbawa shui umalo hodu wa kinde kukunde ko lo sena umalo kuduka wonya shongo la makakata na solande shote ko e hodu sholawo ukulu kene kanyo cheso shote ko lo sena lande umalo kuduka wonya shongo wonyo ya sedinga nyame kana nyunye ko lo sena lo dietawo Kema nyumbe wakada Yesu Kristo ekola ati wa kinyu kete paka kana nyumonga atowa hewe menya jeta oda kiwo koko dimi fonya ka da nyumbe waka da shoke ma atowa hakoke mbodienya shote kolo nomba unya shongo da hanyu chando ko kolo toyi umaloko shokombola ka da hamenya keneka ko kashocha Koko sho kombolaka danyena nyacha kene kele ololo tanga mbesho lumenama ukatu wa Hadija dikambo sho hadoko kecha kanga dikambo toyi da hotonela solo kaunya shungo kene koko kisola acha kudambu kambe shote kolonge nongeno la mesho ehodu konyunyelenge umaloko shonomba katola lombelo wa kiso Danyukoma atowa kokele. Omalodi kambo shomba kimi dimilele tale kola nyofunde akambo aneche. Kele nlama ayo moyo ngala atiwa kinyu. Latoko yonga jaudi omalolo wanji la kambisha owanji. Do wanji la pamia uliwa kinyu. Koko ahalambo hanjola. Koka kia nana lengo. Nyuchika lela wolo. Nyotete maleda koma atowa kokele, nyokeke chane te mala asanyu, nyosange duida ame, nyosene lo woladi, kele onya shongo walo lango ndo wa woladi kayale lanyu. Nye mwane la asanyu, nyakumbatane uko otolo onango, ase kumbuka onya shongo che wanye mula. Nganjiko wanji Yesu Kristo lalo lango la onya shongo, Ndo sanga wala idimu kololo, wonge la nyunyu che.